Joliba FM kanubaga wo aw bisimila aw ka kumaso mandi sanfɛ n'o ye 105 murumuru fu sanfɛla ye Bamako ani a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen o foli n'o tanto ni kelen bi tan ni waati na ka boli ka Segu sɛgɛrɛ min ye Segu Sikɔrɔ ani Balanzando ka badabada foli di Segu ka bɛɛ lajɛlen ma baw sɔgɔlen mana ni waati na 100 murumuru kelen sanfɛla la ka a f'u ye ko u k'u bisimila dina minnu fana bɛ Segu ni wagati na n'olu sɔgɔlen b'ana baw Segu falen don ni waati na i n'a fɔ da kɔnɔ ka sababu kɛ festival bamini a bɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na n'o ye festival Segu Are ale kɛlen don k'i kunbɔ ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ka dɔn Segu kɔni a bɛ fa nkɔ tuguni i n'a fɔ lahara bɔlɔnba o kuma an bɛ dugawu kɛ festival kɛlaw ala ka taanikasegin nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɔra dugu wɛrɛ la ka na Segu ni waati na Mali kɔnɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɔ k'a yir'u la k'u sɔgɔlen bɛ u ka kumaso mandi de la n'o ye Joliba FM ye an bɛ taa Sikaso sa Sikaso ka Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo fɛnɛ u fɛnɛ bɛ ka n lamɛn ni wagati na 103 muruburu shekin sanfɛla la ka foli ni tantoli ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ko k'u bisimila u ka kumaso mandi sanfɛ min ye an ka bɔlɔlɔsiraw n'o ye an ka page Facebook ye Joliba TV News ani Joliba FM fɔ ka taa se an ka chaine YouTube ma an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'u ni ce u ka danaya la halibi u bɛ se ka danaya in kurakuraya ka da kan an mago bɛ u la u ka jamukan in partage u ka jamukan in u ka a like ka tila k'u abonne anw ka page kan bawo a ye kokuraw olu bɛna di olu ma sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na o de la an b'an ka tunkarankew fo kosɛbɛ ko u ni ce u yɛrɛ ye o badabada foli kelen ka di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan ka yirula k'a fɔ k'u sɔgɔlen bɛ joliba la jamukan min n'o bɛna daminɛ sisan o de ye joliba arapu ye joliba arapu ka se ka i ka dɔn an ka sifinnakaw labaro ka n ka sifinnakaw kunnafoni ka n ka sifinnakaw bilasira ka tila k'an ka seko n'an ka dɔnko yira sifinnakaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan jamukan yɛrɛ kun y'o de ye kumana ma minnu bɛ bi ni olu bangera fevrie kalo tile fɔlɔ an bɛ badabada foli di u bɛɛ lajɛlen ma ko an'u ka ko ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila an'u be kun ne ye Suleman Traore surtout toujours opérationnel min ye ka dɔn k'a fɔ nɛgɛw karafew be Abubakar B Traore bolo grand B sanfɛla la sa Lamine Naka ekipe bɛɛ lajɛlen be an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o kuma sisan an bena ta ɲɛ ka badabada duman duman di aw bɛɛ lajɛlen ma ma minnu be n'olu sɔgɔlen mana ni waati na an ka bɔlɔlɔsiraw kan an bena fɛn min yira aw la fɛn kura do fɛn kura min n'a dira aw ma dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ na n'o ye Samba Gino ni an b'a wele ko Viebulu a kun tununa dɔɔni ka sababu kɛ a kun bɛ projet wɛrɛw kan min ye e ka dɔn k'a fɔ a ka carrière musicale hali n'o y'a sɔrɔ a tun y'a bila standby la ka fɛn wɛrɛw ɲɛɲini a ka ɲɛnatigɛ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a lafiyara kunkolo kɔnɔ o de la a nani clip kurakura ani son kurakura ye k'o di kanubagaw ma k'a yirula k'a fɔ ko tani ka segin bana ko ti maa to o kuma sisan an ka 50-50 la mais 50-50 juste après an n'an ka maa welelen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.
avec la 50-50. Barigati la ye fe fe fonya beme Diga plan lo che no no fliga na ngi deme 2025 ni mi again a mo Kalaban che be flaga sola nefse nu ye galon to la moro ya ko fa de bena si no nega si randula usara u balola mi si de na fate ma fota no gona de no si no sa prenga ci u bega Yere balo e ke e je gulu u ye jam fa su u bedo ke na mene ma tunu I'm going to go to the hospital.
choki ya ni nai dinga ala debi kisi Kunu anyu mara diamba koka wali shini Obe fobo e changa inkadi Nya fiye ni zon shira kofe sega mdenane Yeko e foko ba e mandu mamba ude Ika gita shwa munu na mame we aonde Ni munu yisoro ubi jogi we aonde
Sama ina, ina juwa ni mswa ina Ayarapu chema ni ke, nini kadine suru tu suru ye Ni menina juwa, ni menina nisoja Ni menina si yingso Paske afone mako rapu Ni mwoko kume vyebulu atani u Ome, abala kire ke feno ye anti minfamu amo kuma ne la mo ben de la samala amo ko ben de la vie igan ni dama kuma gele robe mi donc malion aita abonné akna dan alameni droma aita abonné aka chaîne tout bek aka fanga dama aka force dama parce que artistique a retour aka gele ni artiste ko ka be sigi artiste na ka succès ka clara kabita atale ko fa clara ka be sigi ni ala ma fraka wa atale ni surtout am malimina Sama gino vieboulou, amourobe malien belabi, amourobe gangsa belabi, amourobe chalesi belabi. Plus précisément, mali gonou en adou vieboulou ka kokono. A borakarapu djurminke sanga irana, nima irana ka foko, alibi tobe samala, alibi tobe vieboulou la. Na yan soutenu, avese ka fin ora dama mintene chie. Mangata, nameta messi. A bismila, ame joliba sanfe. Anya fawye, sibiri doyan wafè, ame anga jamana artisu, walima jamana ma mafale mbaw, wukana anuka masala, bao, pamana mkote, so don, iri don, yere don ni nyongonte. Wako ma, inugu beneno, idombaga mishi bien la. No kuma enye chenye, wati sera malidon anga siginso. Anga siginso, Anga don ka fo koni I fa yele na yiri san fe ti sigi yiri njou fe ni ma sega yele ma o temeto na fo ni karisa yele ndoye wal mani e kare jigi ndoye wule dena ne mwgo do wili ndoko nindo nga artisi do bila kote artisi mi na ene nyeji che artisi mi na ene kalengan boy artisi mi nene ya don ka dala kabini nkunu kabini ma dalenta la wati mina Ne a donc a fo nga be se ka kuro ke watu la ya ira ka fo ko kro a bi gelea ngantina bu yigi kro o artisi je pense que ne ga animation d'amneu madu mami ni man mu fene ne demenga animation carrière d'amnena wala sanga na ka wati ne mogo jorala chou ne mogo jorala clé abenga wole jabi Akera kasugu osuwe. Akera baranyonya sira ewo. Akera social sira ewo. Ne mogo mana juala koko la madelega bon jikikoro. Ode la me doke. Alibi alaka kakarere me shila. E nyo defo. Malikono yani. Talami mogo dun. Bao. Ne mogo talami mogo dun. Ika talami dun. Ika talanga bo. Mogo nivoma. Abeka sababu ye abe ere dun akatala nya dun ba wa akatala nga bumro niveau ma o de kra sababu ye ka latrine aka e baro konnana mado mami na msika fogo mandinga fierté do bi mandinga fierté do alu ya sur communicate kadu nga bi abadi so sini mandinga yai ka bom mandé kito mandé ka mandé mine halu ya sur mandé bi amse ka fo mande dugu bay baw mande djien redi o din do bambolo bi nene mande ka den fodoro mi yere kulu san fe mande dugu mi mbembi ni akleno ikado is fitne yele mfena ye na lumiere sigi aka dugu ka no sino ni ake madoye ataka dugu yin ata trofo me kata foka dongli da ka dugu ka moko ka dugu don Mwa ka don ere malikono ko dugu dobe nkato ko gonduguni. Mbade, asola ni mfeo de la ne afiengwa arti kulengye. Arti mwana mwana koye. Gonduguni dona Etats-Unis bi. Gonduguni dona Fransi. Adona Almay. Adona djen silege nani bela jelena. Funa asura iti fakuli lezi sui. Awe ya famia kafone na ledebina baroke bi. Noe fakuli lezi. Suri lezi na amanu. Suri lezi na amanu. Inula. Lezi kore bashiti la.
Sul tu sul nga kene wala nga kene.
Lezi mama ebe sul kanu.
Oui.
Mama bi lezi don. Sul ni lezi masala minke a dadon ninte.
Oui.
Ayin baro minke kabini baro damene na fobi enflame ka karere kono.
Justement.
A dadon ninte.
Akachan koju.
Matisi ki a dafo kwa.
Depi kulukulu ni ngono.
Depi kulukulu ni ngono. Depuis ma dalintana
wallahi wallahi c'est vrai
ah
wallahi c'est vrai
ñina maye défi di défi minia lancé hier de a défi relevé bra flo flo
ouais
o de la bamono angamba banu kumana ya foko ay nan de me kan wora fra akumi yerebulu
kunda le meyerebulu
le vie les yi artiste déterminé
ouais
artiste engagé lendo artiste mi nama délégat découragé à sa carrière kono je pense que les ibo au artiste là les i
ouais
yana nga temeni e
ouais
ne bi fe ye dongli doda dongli mi na ye malien bela jile nan ni soja
ouais
ay malien bela bouger mali kono ani mali koka
ouais
noy yele koy
ouais
les i yani iga yele ko di ama
ouais
mi fe ki kanu maka ufu
d'accord
mali kono ani mali koka
ouais
munu mi seko ni dongo nulu ba demé a u fanga nu dama yira la munu re fene bi lezi kanu ka lezi demé u fanga nu dama yira la ikika kanu yira u fene na wala dena ni sanani kono anga soro ka masala damne
inshallah sul merci d'abord pour l'introduction j'ai beaucoup aimé dougoubla wa ko sala dawli
tiendo
je pense que mandi encore le folie
tiendo
donc ama damne ni folie ka kanu baga chema msuma demseni ani mabakoro Maliko no ani Maliko kan Joliba TV yere a laje baga kanumbaga de membaga fakoli kanumbaga de membaga imana ke fon fon tin ko imana ke wakati wakati la igado kika fuli bele bele babe ani no iga artisti to la fakoli kumba fakoli daba ala ka suri ni ma wa suri bat nenge ni las ne ka suri manden ko li fakoli le segondu ni nga ka bas suri
ala o chen ka dinye fakoli
Oui.
Il n'en a quoi yéleko.
Oui.
Yéleko, il veut que yéle jugu de la wa, il veut que yéle malion fait de wa, ou bien il veut que yéle malion nade, ou bien il veut que yéle mamun mana kunu fakulima. Yéleko yéle mouye, il faut que yéle yéleko la main.
D'accord. Yéleko, c'est un peu profond en fait. Radun doni. Radun doni. Donc, il nous fait un chamamba de bouc, il y a beaucoup d'histoires cachées. Nebi donc, il nous bla, fait un chamamba de bouc, non quoi. Donc, il faut être vraiment un fan pour que ka décortique. Yeleku konoka duntro
konoka
awo me mbe fe minga ye minga donjona epi no o nafaka bon we muye me yele mogola degelaw de la ko awo
mogola degelaw
me yele mogola degelaw de la me yele mogola mo munum banindo u yere ye mo munum banindo u yere tala kuja walita la ko me yele olu de la ko awo ku tabla kata walita ke me yele olud la kwa ola passager do beni no ni code bois la peu imay nebe yele ni uye ga gwese imay nebe yele ni uye americana de gela ni u fodong li kono ni code bois la
peu
fodong li kono kwa donc bakuru bala e mako bodi la me fe ko message de passé e wala sa o ka don
o
ka famu ya kwa
d'accord alors be lamine ameta yele ko yi ameta lame Nere famia ne famia li chama sura la ne ba la me koroline ngabi ni dakuru ya damado kama ni famia chama sura angula me sona mi nyon sura ile atuna ile omne la yele uwa konu mende la yele omne la yele nu compare ni la me janga yele ali ni magami ne kanyanu sena es kame nyoye cheka na kawaza ni sanga seteni na wala utikele ye Thank you.
compare mi la minga la yeleri aline manami de kanyan musena eska menyoye jeka na kawasa ni sana seteri na wala tekeleye ube sana me chende mi suri ube koli la chende mi suri ube esmire chende mi na uga kumu wa kawasa chende mi na suri ube sana me chende mi suri ube koli la chende mi suri ube esmire chende mi na uga kumu wa kawasa chende mi na suri.
Yelekudu ni bani yerela yelekudu ni bana itala ma worobini itata ubita fanga do ma klakana firema songo bala lezi
oui
ne sul dabali bana
oui
fakoli lezi
oui
2016 2017
oui
fakoli sikseke
oui
sikse mi nae mali bemne
oui
klakana fakoli tunu
oui
Fou sans bafla mouani, saba sans bafla mouani, nani. Malion kakla kana fakuli ka talanyi, mali fantan, ni nani bela jelena, akaja jens lege nani bela jelena.
Ouais.
En tant que animateur hip-hop, ouais. En tant que animateur rap, en tant que animateur de la musique urbaine,
ouais.
Ne soul tout soul dabali bana, parce qu'il y a une chance ou man tchan.
Ouais.
Fakuli yi, ka sekere kera djumene yi, watimina, doko ko fakuli ko bana, watimina. Balmasira, Terisira, Signorosira, Fanisira, Doko Kol Lezi, Kota Kalalike, Doko Kota Brula Barake, Doko Kol Lezi, Tafanreke, Karapudu, Ika musique to impasse, Ika Nyanamaya Tako no Bli,
I
Garcia Banala.
Oui.
Mais Fakuli est resté Fakuli jusqu'à l'arrivée de Yeleko
oui.
Vers 2024. Kana Ninketanton, Fakuli ka sekere keramu.
D'accord. Souli, Fuma Dontoko Nyanakoujou. D'abord, je vais clarifier certains points. Mokobi ngine fin chaman eko. D'abord, à propos de Fakoli yere kwa. Moko chaman bulu, neka jarabi morso mi na petera, kone de succès ke. Il faut reconnaître que succès est flyé kwa, soul. Et moko, ika bara fin. Pumadola, oube ika don, idala dongili pumadola, oube seyoro dola, kasore yere ma seyini no kwa. Donc je dirais que n'est pas donc de succès que quoi mais n'est vraiment succès que
d'accord
en réalité
voilà.
Donc il ne donne pas fan bébé donc il de connu donne pas fan bébé donc il qui era connu ni n'est rien ni ma donc il pas na kata kati qui era tout oh akera tene quoi malien be donc il na me mais c'est très rare qu'on am ressort même c'est qu'il faut qu'on faculté de flen capse qui boulot journée là
tchalo
Jalabi Bora 2014 nega bwa kala ma ko ranson gele nuga chieni ke akera fo 2016
wai
nyenjija ni clip dokala mais malgré le clip j'ai pas pu rattraper le temps passé.
Allah akbar.
Est-ce qu'il y a femme? Donc jarabi ko ngira fin mina mena mena ma fo isoro la ma atoro soro ma ajama soro ma awor soro ma fo isoro.
Eh Allah.
Est-ce que vous voyez? Donc c'était ce point pour que gaira mo la nega donc li de ko succès ke quoi nere pour ma succès ke quoi.
D'accord, anyo famu bi.
Voilà. Donc et fin of une venue mo ko chama ba era piégé.
Oui, mais...
Il y a des familles là, il y a des familles là, surtout les artistes, j'ai tendance à écouter, à entendre ça au Mali ici. Non, voilà, donc l'idala, ni succès qu'il y a, non, il était beau, non, donc l'idala, ni opportunité qu'il y a, ni mi, il était beau, c'est faux, soul. C'est archi faux.
Et il y a un
Abilay, voilà, il y a un Wallahi, Bilay, il y a un Ah, mais...
Il y a un
Mina exemple de ma san. Et Adama Yalumba, te bi Adama Yalumba, et
Tchelo.
Ou bien
Tchelo.
Ah, c'est rare. Demsen mouen si sano, c'est rare ou kardon, aka folo folo donglu, roulou donglu. Mais wakati minkadaï, ni wakati minkadaï, abenani iti ababo.
Ça c'est vrai. Ça c'est vrai.
C'est très rare, ka, sari san nani laba yonon kwa adama yalumbate iti kilingilimbo asambe la kwa.
Tchelo.
Donc c'est pour vous dire que arati koro kwa. Artisi arati koro kwa. Parce que dongli yé hakli de kwa. Donc il est donné une
wow.
Est-ce que tu comprends?
Wow.
Raison pour laquelle je reste un artiste qui traverse le temps. Est-ce que tu comprends? Ne pas qu'en tout sans. Car donc il bosse 600 demi nombre donc il me da 100 ne pas qu'à bo abidja katema uta quand je suis un artiste, je peux me mettre dans la peau. L'artiste c'est ça quoi. Donc il faut qu'on ait un succès ingé qui c'est qu'a fait. C'est fou et archi fou ibana bara de ma quoi.
Wow.
Ani alaka kuma de masse quoi parce que il faut reconnaître que succès fene ala taille quoi. Ani donc le douma fene boliti nyonya sera là quoi.
Tchelo.
Voilà, donc je dirais que avec l'abnégation, chesiri, bara, car donc afo ni ne ke ka se fo ani non ne bega ni ke ateka ja jama nganga mundi fana ka wala saka ja jama artistique bara kanga ken ni gien dongo dongo quoi. Tu es en train de proposer ateka mneli ke qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que bega lo akono quoi. C'est ça l'artiste quoi. Donc je dirais que c'est qu'il faut il ta la barako. Ani abdégation ibe ngaminge ka daula ko.
Ibe ngaminge ka daula.
Ma dola mo chama metalo ngwa. Ou be tendance de suite ro quoi. Un artiste ta sur talamba bala mais il ta sur abe gela ya maka imposé abe gela ya maka na ni fin qui imposé na quoi. Parce que ou be ke ka sur ale be se femina abe mindo. Public qui follow mumba comme au daral à Kansiramina, abo blap madola kateme vague don no fe quoi kata vague don no fe par exemple c'est ça non et puis sur moi fakuli je suis un artiste engagé mais rap conscient ne que ma agrément ne dit moro ma mais puis sur jarabi donc les dala au bina terem ne dron jago ya mina kanga kobe double ko fonga jarabi son au fin et moro chamandun au artiste chamandun quoi
d'accord
reste authentique. Ibe ka minke o da ere ere kwa nate ka jaja mai nate ka jamata alsa fendo de baje o fara kan bayi ni o fara itaka njien dungu da be jamama ne kwa
dako
donc c'est que refou ite fakuli kula oko ne be ka minke re ne dano de ne daro de la kwa nyu de proposer ko de proposer kwa jusqu'à ce que nana fendo fara kan minjara jien be kwa c'est juste au drone c'est que bara chesiri ka da ire la drone
bara chesiri ka da ire la nga fakuli o pwanye chien re kwi
oui.
Ameto chenko.
Oui.
Na miye dabali banko ye.
Oui.
Fakuli ye pma befo. Yon nobe mi damagula. Parce que anamadne ere hakli di.
Oui.
Inafu yafo chuka muna.
Oui.
Pma dola. Ni e yo suku kekana. Malikono. Na manya kafo. Odi ya on tabule kafo. Kod ni dongli ye sikse ke. Ami yina artisiko. Kafo artisi de dongli inda.
Oui.
Donc. Ebu eba kalama kafo. Ou donc maintenant fakoli akumani do e ka siki ka e kerefere mais il ka sikse wati jarabi e petera wati mina ou lukumbe jama chama nana mais ou nyeba la koko bina ou tara oh do dale ngudi la blere wa ou ia me ka foka furi ko fe kuni mfora fene mais bi inolu ka kla ka adama de yake amega ngire nyinga fakoli masu gujme
d'accord sul o fene icharanye kuju sul wallahi billahi mion sekane kwa sino mokoshi cete mokoshi ka sekana mokoshi cete mokoshi ka succès la
cheno
donc il faut être au delà de tout ça puruki ka haramadenya nyuman ke kwa yere ka lafia idusukuna kwa kafo karsa be kanine miri karsa ngania ine nema ibe yelo obe de sanfe kwa ka ye kafo ale be ngania mi taka segere ote kwa useka fu ikela abeka puma mi fo e kofe uba beka puma mi fika kuma dola atado fendon baleado kuma dola hay jugua yere do me de kan example e ka ira ale la kwa est ce que tu comprends ibe me ga mi fo ne kofe ni nintew wallahi ala ka wakati de tumasi
e ala
awo ne ba don fene arama buni arama den reski lundu uka artisia reski lundu uka ngwa na kadi ikerefe jama bicha o jagu hare kwa ire seta la kwa awo mena bina dungu dobi bo jama la kwa o jagu hare kwa asigilindu ire dika ambe do odi ke nyo en sulu ala ka sababu nyimanga yi ala ka sababu nyimanga be ala ka jola nyene ma di be ma ala ka la bangu nyimanga kwa ya be sinon c'est inévitable al ni ire kwa awo niko kito kebi ini mokote jere niko kiti panko kuna ini mokote jebo ete nye sore kafoi la parce que moko kele mounoume kafoi kofetane olu de anya baga ufene yu ufet
ha
awo
Allah akibaro
moko artisi figado ikritike baga ijugo ya baga ikorofo baga ude ikako nya baga kele unye
waaay no cheno
eske baga fam
baga fam
voilà moi je vois les choses dans ce sens quoi nebe kou yete nito de kwa inyebe mounou nade kolo yere ka jugune e rebolo nou nebe ganga kou tiende olu kele ude anya baga uye kwa reste toi-même et les canaïnes et donc et les canaïnes barako parce qu'il n'a pas fouille fouille tila ni gaketa te quoi n'a pas fouille fouille tila ni ifanga te quoi ni ifanga et donc l'idée de nini n'a donc l'idée de quoi de l'aimer au sara
d'accord
m'rode canaïne et record donc à nyana manyao et reste focus sur le travail ban et katane gama minda les mini et boutao alni sari ima oui mi alni mo sur quoi te fima koufouari quoi boiracha à la fenetti sirimala
tchano.
Voilà. Succès balao beki trofo be dépend ala la quoi mais ne balo chesiri chesiri ki jija o jola mbabe aramadenga mo ala quoi tisiri mo la wallahi
d'accord lesi bi borokadi
oui.
Bao ameka kuma hakilima ya konobi
oui.
Fakoli
oui.
Ame sigin ko fe doni alibi
oui
adjetimena
oui
mo chama fe
oui
kaira ka fo fakuli je nyonke
oui
a barake nyoko a dan nyoko a tirike noye mumo shokoi mumo shoko mi ni fakuli nunu faralaka ka jukoro matinti wati mina mali den bela jele me ka kuleni ai o ko depi wati dola ko mumo shoko tununendo kele ko mumo shoko ka tununi kofe ka poito ka borani dogni do ko deni deni mina wati mina ko ni yele ko duna nyogo na ko yele ko e deni ndu donc ko fakuli momo shoko ka carrière ferini doni bao fakuli na wakati benani momo shoko relancer mai ka jura momo shoko ka nga kama ko kuma en minye moko nyebala fakuli lezini momo shoko bi nyon kan shu ani clé moko nyebala fakuli lezini momo shoko ka foi matunu foi matien ni nyoko nche mo chama yire nyininga kone ngera madoye ko sama suro cheni ngele ya babe uni nyoko nche o momo shoko ni fakuli usika mune fo onye ni nkwin kra todi koma ni coincidence suku kera u klaka jere todi fo klaka kontine nuka balma ya nuka sindi yai
ouais sul boro marofo cherune comme on ne gagne do ma misi gerela c'est très important et garder trop sur les venir donc ne frappe pas mon fait bou donc quoi et c'est très important à donner nous on quoi parce que moko kanu baga beti la soro quoi moko ni kanu baga betse ga baroga comme ni pas do fa ko likadi moko do we uni rere la quoi
tiens
donc si j'ai l'opportunité capma gagner capma ga détail do di olu de ka famia ka ma quoi sinon moko ti jabe quoi imona kuma fa fa for dobi wo soro la quoi mais mna fa no fi sa sul momo shuwa donc li doron tele jele kuna na pete wakati mina kuma badi ne fora et non momo kuma nga album black a fakuliga yele kutu kata tanto kuno ko momo kuma oke momo a juste a il a mal fait a tout dit avec yele ko inabine abaron fanga mbala o te fakulila pourquoi pas ne pas attendre que ni mbagi gateme ni o men klola momo shoko doronte ya le petit aussi tanana tinini tan 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 ka yele kutu en plein o fene ka buzz banana non fakuline yele kuko banini tanana tinini tan 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 klifla doron non nyeta la yele kutu na ne ni mbeme nkulu la kwa meme na fendo de fiesul il faut que artiste ka ken imbe de sans faire quoi
wow
il faut que un artiste soit au dessus de tout ça quoi
mhm
tul ni kan baga yara yara de beni no quoi
oui
wallahi ou te momukula ou te sulukula ou te je artiste fou ka kula ni fa ko le ko hérédité quoi ou moko badine ou moko million de beni no quoi awo mura dong li dole kama ko momo kan baga yara yara de beni no quoi fa ko li kana da ka fa ko li ama de non peke peke yi kama ni na ke kono ni ngache fa mbefe quoi mais momo de anga artiste quoi
Tiano.
Il faut que l'artiste me recouvre femme quoi. Artiste, il can nous recouvre bien non quoi. Ou ah oui, imbé couvre quoi. Mais mon robe d'anglais d'ailleurs can nous recouvre rien rien de comme quoi. N'a pas encore balayé mon numéro quoi. N'ta roni a déjà terminé. N'est qu'à concert là. A bien qu'on y ait mon robe, il te mon y ait quoi flyer. Kabi Allah il d'ailleurs tout y concert que y aura là.
Tiano.
Ou comme quand on a concert de rendez-vous on attaque quoi. N'est qu'à concert jamais bien qu'on y ait ni faculté en tête à concert que y aura là. Bien jamais qu'on y aura quoi. 600, il m'a allé concert à ma partager TikTok quand je veux parce que la nouvelle génération n'y était pas.
Oui.
TikTok, 600 TikTokers, une TikTok que je vous tenez.
Oui.
Je vous tenez.
Wallahi.
Là, ma mounou mounou follow. Mais pourtant, pas les pharaons.
Ah bon?
Mais au moro borami. Donc, artiste, quand on a donc à Foki, quand on va faire erreur au début, non, quoi. Moro baraka, quand on va au début, quoi.
Là,
moro ni, 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 momo tchaye badinya de quoi. Ni, ni, momo tchaye singia de quoi. Est-ce que tu comprends? Il faut reconnaître que en a fait un bel programme à Beboran on fait par exemple Baby Ita programme kala manere ko mo ma pamalola car ça jago ya ni mbosi sani no
hein
ah parce que nous sommes au-delà de tout ça quoi momo pardon ni mi ne pardon momo et mi quoi haklina o yekelin de zuku o yekelin quoi donc ni ni momo betanyo on kera fait tanto faut al kiyama
Allah akbar
ah ni mi ma fala ka fe no te boala donc moko gabo o flu ko no moko gabo kalikulu kulu ko no ka donc a foku ka artiste ou be au-delà de tout ça quoi sans ne be sombla be momo be sombla be nega son ani momo ka son na ma ke sababu e ka promo ke nyoro fe ateke sababu e ka dola jo quoi do te ke sababu e ka dola jo quoi ça c'est ma façon de voir les choses ça c'est ma façon ça c'est ma philosophie mais il y a des gens qui peuvent te dire le contraire ou bien nous argument oui mais peut-être trop tient bou le côté doit faire faire quoi mais il faut être aramadi fika dako do de là il y a tout ko do de ko iko de menewa filito de là quoi akacha ala fe ou de la banga nya ibulo quoi est-ce que tu comprends phénomène manganga ça c'est une façon de voir les choses mais moi je vois pas les choses comme ça j'ai pas vu les choses comme ça neni momoga album ko do no na mai tento quoi bo tenere kuna o te momo kuna
ha
tako alishi ni naka danye momo bi album ke bi ne bi album ke bi amba blanyo on fe amba be promo ke nyon fe minga nga ke mi o bi koi sika fu itala
jega bora fiseni nga jola kado la sinega jola flanu ba o de be nadumanke
direct
jate bino ko ko collectif doc bi au bolo collectif mi na a angangeli ni ku ka vision tunye ko ka mali se ko kere na rapu si sem fali kala o kera la boycott ou kera
oui
ferme bela gile kera
mm-hmm.
O bebe wati ma wati mini o mumu shoko kele nga succès nana
mm-hmm.
Ni aka aka somi noy basic fam bela gile fe
oui
anya yeko mumu shoko kai 4 pc soutenu kosobe
mm-hmm.
Konga fakoli kap basic nali
mm-hmm.
Ko fakoli ama 4 pc ka mouvement bay autour
mm-hmm.
Du base de fakoli lezi
mm-hmm.
Alors, Fakoli,
mm-hmm.
Il y a une occasion de m'ambolo bika don.
Mm-hmm.
Ou fene coïncidence de yoa.
Mm-hmm.
Ou bien, ou e banga kede ou bien ou e banga yede.
Mm-hmm. C'est-à-dire, ma question, femme,
kosso. 4 PC.
Mm-hmm.
4 points cardinaux.
Mm-hmm.
Composé de Fakoli Lezi.
Mm-hmm.
Maninga Aliba.
Oui.
Momo Shoko,
mm-hmm.
Paopi parfait.
Oui.
Ko watimina,
mm-hmm.
Momo Shoko ga succès kumbe.
Mm-hmm.
Ko 4 PC yi profite Momo Shoko ga succès là.
Mm-hmm.
Ko ngao. Fakoli ka watin ale.
Mm-hmm.
Ko ama 4 PC ka mouvement bayo autour de Fakoli Lezi.
Mm-hmm.
O kera chodi.
D'accord. O fone question jara nyo ko jukungwa. Sous le fougue, Mokoka, Fenchaman, de Beno, Mokoka, Fenchaman, sinon Fenchaman, mege polémique, y a soit polémique ou pumteko. Mais ni Daphne Madouala, voilà. La même baga de Béartiste, la Djabara de Bila, suis baga de Bila, quoi. Mandola, Mokoka, famille, a tekele, ni au gazon, sur le carrefour, y'a fou, quoi.
Merci.
Et. Sous le nega, explosion, Bora, Rom, la RAI, est-ce que AI?
Aïe, le maï.
Johnny AI.
Moroshi. nini nyona chama
bien sul foka na se bima ne balege manu ndalenta lare
hm
ao mali be ne balege mogom ndale mala kafuku fakuli no ku adandu kabike tanto amogo manjane
chano
amogo manchan kwa donc du coup ne bora euro jane kwa mo chama mogo bin no de kwa ne bora euro jane kwa ni jigi dale me feminga mangante kwa bezute kwa ne jigi dale me feninga pmate kwa ne jigi dale me minga ibodo ne ka siku aninga dongo wa ne mune labenga blanyere nyen depuis kunu foka na se bima kwa ne mina benga blanyere nyen ne bodo kwa oui donc li duman chama ne hakli na duman chama ne kwa ne bado anam e en conscience ne ma donc li bodo nda kono folo ka da kama do akurushi kwa kama do fara ne ka public kan kwa donc ne jigi be ndala donc li de kan kwa. Est-ce que tu comprends?
D'accord.
Kou na to te kelenyi ola mroma 4PC simbaye nika kula al na so sintumala mais c'était de façon morale, c'était pas de façon physique.
Voilà.
C'était pas de façon physique.
Merci.
Chouchou ame baroke, chouchou ame nyoronga, mais nene be bo et les autres ni fonga et bita so ne kelene be ni no quoi. Est-ce que tu comprends?
Mm-hmm.
Okunye muni. Et yoro ne be na wakati mina. Abena ka soro benye gane nedu.
Ah, d'accord.
Est-ce que tu comprends?
Ouais.
Alba be mixte puka.
Mm-hmm.
Pa opinye gane nedu kalana shushu abeta ekol la.
Ouais.
Momo baka album ka.
Ouais.
Est-ce que tu comprends? Donc, le seul temps, en mettant men soro kake nyongon, oui, nan bebora nga kursu la men yon sere gerena, ama hakili na udi nyongon ma. Fakuli, niflen nivou mena sanno, ikangan neke kwa.
Ouais.
Mais physiquement, les gars ne pouvaient pas être là avec moi.
D'accord.
Et puis il faut reconnaître que moi aussi je suis quelqu'un ni ne be fenga ko ka ke to ko mina be ke te ndori ko. Est-ce qu'il y a vraiment? Donc ni de a forci ça ni non. Et ni ko ina to fle to ko mina san non ni de kan an yere ira quoi. Mo aussi date na. Quatre pe se côté na fou fou côté na. Na ou se ka min partager a partager. Na ou se ka min ke a ke. Me ne ka ko ke to ko de ni de mo aussi se ka ne suis.
On vous fort.
Min dalem fle ne te ke kono ni san non. Mo si ka kuma buruburu ni ntina foko wa e fakoli igangi reke tantoro no ngutala sisa anga ko te ka nyoko nyoko fakoli kanga ketana kanga ngeta ngwa ko si mwala pu au si mi budon aya ka klina u fonyi dron ni minga nga partaja ko partaji akani ntune yerema ndalo ni haja temine mali be bora jele ko ko inkalama neti ne masno ko ne minga ni nove ne badongwa. Don't need money when you say, I'm saying, I'm going to tell you, I'm going to tell you. I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you. I'm going to tell you, I'm going to tell you. Don't give me a series, I will partage you, I will take a la jelly, and I will do a uni barricade down in Fempe.
Mo jelo kali wa khlama ko paski ko jigolo ni sokolo kam mi ngom nga kali doni famala wa so ka khat ni dum na khuni ka kete ndo kwa do ko beka su chembe ni no ni soni kanga bo ngom mo ni nganga bo de si jo kala ate kwile ki sma e no ni sma ambe si ngom esul ni yele kulu ni Je me lance à elle. Amen dit, tu n'y as pas quoi.
Amen dit, ni ne yere masi dro ko kar sa ite do chi gata ngu chi jo nyere ga ko kar sa hula ga video ke kuno I jo nyere ga njija ka se ni sari yele ku mena kwa ap mena ja kwa kwa ne ba ro kwa mena kwa ap mena ne ba ro sari ay ku mi sul agafi sangu sanumi anno kwa
I got Santan Druga Yandi. Oh, <yandige de. laughs> oh Sanu Kumboli, Dogan, I feel could not go Sanu Metigetani, Ubian Kuno, if we get a run in the Corta. Ebu la mer.
Lamine, on a fait un morceau flan à la main. Et son âme là.
Subani finu nga sabali jugu ya tese nanga mala Korote tiki utu, korote tese nanga mala Murike jugu utu, nanga mala nanga mawala Neto na kalana, nduna sudelila Melize yala, mekanisye yala Balizi fere manya, sugu balambara manya Tini nove, ware zarala mekumatanye Ula toko netati nye limbaba Konete na dundala, daka insense nga senima Dongidi dajine dundanila Ne mbodu uo divida, ne bange wabese wada Jamana baby ni buya, wana avyo mezirala Jonga na jongo ni asa, ijome ni daka nebeluya Jonga na jongo ya asa, ijome ni daka nebeluya Bago likera dongidi dala, ijome ni daka nebeluya Eko ngondugu ni suri waka, ijome ni daka nebeluya
Do fariga baraka mamala
Ay mande la masa kasora Ay kitena tonona Mani mamanga Mani mate kanya Johnny ameda Johnny babeso Mutali masa yere di ando bila donya wada subi minya donya ne matunya Budi chikete sa manso yala Shishite sa paranti yala Musafa duna silame yala Manda ufle gabiriza yake Wananga mabaki leke Misi pifa gati magunya Nanga mabaki leke Ulukanti gati magunya Saraga jugu te magunya
Wafadinya yere seke nguanza Uwega suko yere lati nguanza
Voilà, Fakoli Lezi, Nangama, Nichuyoye, Abeka Juliba de la Mer, Mercato Nininka Fe, 105.0 FM Do, Ananga Pajuka, Wati Bella Jelena, Segu, Amega Soroni, Watina, Forta, Sigasuma, Ani Mami Mignon Molo Ladena, Ode Fakoli Lezi, Fakoli.
Oui.
Donc, Amo Paji Tune, Moro et Famia Chaman Soro Fenena.
Oui.
Fakoli, Anyaye, très rapidement.
Oui.
Fakolika voyager donc on annonce les aussi l'Europe.
Oui.
Après ama a ko réaliser les ni. A compa me mo chama na cadeau.
Oui.
Je mène kera kunyi et ta fois là. Mo go fait cadeau économiquement on fait cadeau surtout pour merci pour talent nous nous Europe.
Oui.
Et a chama ni ou programme ke ka bema parce que ni mo do ko jira chama ngulo ya programme ke ka bema mais finalement ma ke mon la
voilà donc fene jara ñu ko jun sul parce que je crois pas que me prononcera quand débat que la phobie ça sera l'occasion au fait un problème de Duna là la dernière minute quoi ni bëgg nga balisé ke waxatim na uno o shining na meta on a été appelé à l'ambassade kafoku mokomu no mega nga concert organisé ou quoi papier do we ni non concordance tout ni lettre et quoi
ouais
ya fama
d'accord
olu ibaro ni be artiste ou legata ibi tani association do de papier
d'accord
association do be fin do qui peut garantir l'artiste et puis tous ses mouvements donc nana ya foko olu ko association papier de tout main. Sinon, tout était OK. Hôtel où nous faisons fin de Kuntara. Et tout était sur place. Donc, à trois jours déjà, ma marraine, elle est là-bas. Geneva, il y a Tyson, un frère aussi, qui est là. Elle est retenue. Fin de chaman garanti à la. Donc, à la dernière minute, oui, boulou, oui, coupe fin de Nyanabo. Mais, à ma sécurité, Nyanabo par fini. On était obligé qu'à faire quoi reporter ou et dati flana mais faut ne faut s'en arranger pas ou à sur les gangs à voyager ou à quelque quoi.
D'accord.
Donc on était obligé qu'à tout coup faut s'en élément. Donc à mon ma qu'on en est là parce que moi mon nom est artistiquement mon programme là. Il m'a un état qu'on fait droit ou une échange c'est du chef d'état ma.
Ouais.
Il y a donc les gars programme blara qu'on fait quoi parce que dernière minute là problème n'est pas là sinon c'était rien de grave.
D'accord. Voilà. Est-ce que moi mon nom est qu'on fait ou c'est qu'à si gina et qu'à faut et faculi parce que en réalité oui faka faculi
justement
donc est-ce que vous signez kafo et sans nataula ou bien do nataula faculi va rester
justement au quoi fait il y a eu deux ou trois dates même Europe
voilà
il y a eu deux ou trois dates Europe mais n'est rien de quoi go ou quoi tout sanga élément quoi. Ah. Je préfère que ukato follow manu ngato nga labendo ke follow
d'accord
parce que jamana ifne me fa min fi nous on singe romance barca kabune donc on a jeté mina kapo ngato album kabo sanga elemani sanga elemana amsega datu kura kura ya
d'accord
donc dans peu de temps on a datu sur amstam mununga Europe ni alama anga joan anga joan
alors faculi anyaye kafo iborani e ekano album doy
justement
album mini kunu yere akuma okera kuna fondila o nyefe
justement
e noy album cliché album cliché e mune faculi bla déjà ka bonni ndong li dumanu san sama taoro la flo sanglin san flama teme o dong lu ga la me faculi a décidé kanan album yi faculi ku album yi me faculi bulu de wa ou bien faculi klen ka ye ka foko aka morso bu ka pété 600 faculi album haklina tawa bien mune nanani album haklina ni wakati na faculi la
d'accord sul ere bado moi je suis de la vieille école alishini un taxi sérieusement. Am taxi sebe anama utala mama rako donc bana mena sancha mancha mamba depuis ali worti kun kata son kelimbo ibi album ko miri parce que ando na donc li dans la grand frère ni mon ke refait c'était ça au fait
c'est vrai
c'était ça ou me barake ou lela quoi maketi bo maketi kelin maketi kelin ko fait ta sur baby ke album de sebe ni ngango est-ce que tu comprends donc il faut reconnaître que moi j'ai beaucoup de sons comme ça à résister l'un dans les mêmes boulots. Nous avons un album beaucoup trop, nous faisons un bébé. Car là, un album papier béfra. Parce que Aramadé a dit tout comme nous avons dit, là, t'as dit matin. Donc, du coup, il faut reconnaître que je suis prêt. J'étais prêt qu'à l'opportunité qu'on a.
Ok.
Donc, du coup, il faut être dans le tournoi. Faut être dans le tournoi. Et il y a là, équipe, il y a là, il y a là, il y a là, il y a 200 brous temeni. Et un mot épée qu'on a phobie. Si possible, album que l'on fait en haut, 2025 janvier.
D'accord.
Est-ce que tu comprends? Qui est-ce que c'est? On a fait un album qui a fait un album. Donc, il faut. Donc, on a fait un album qui a fait un direction artistique qui a fait un album. Donc, il faut la dernière minute. Maintenant, il faut. Aye fakuli to ini no ko angabla en deux filles fakuli ire irana kone kan ire ira la pour l'album ko mo sitna pression kene kan kone kan ire ira la donc ko drombu bo quoi donc mon problème ta la
nga usiga bien kono raison pour laquelle ndona son mon nom ni non mais c'est gamu fara fara ngonga ou planer nous ngaba ngwa donc il doit retoucher ka do mise à jour ke dron ku fara ngonga c'est donc li tani sabala
d'accord
donc c'est les donc li tani sabala ayera la ka fo donc li kling li nabe salaire abei donc les grimans quoi donc il faut que en a dobo là donc dobo li ala si ça ne non ko en a bla donc litana donc amna ñoo ñini mi na say bodo o to ko ko di
d'accord
na mi to ko mi kala si ça non le fait que ko ne gan yere ira de ama direction ne mande gata mi na non ne nga son fara fara non nga gana dit tentore quoi on bo si ça non ni a barra de ça be pone ñini ni son ñu ñu ñonté sans son yi bébé ñu soro yo roj meni a bébé ñu soro mu ni la quoi do una naye a foku donc link link na be parole magique ou quoi a parole kelingle donc li damna damne fokata la ban dakunya kelinta la minte moko kala dakunya kelinta la minte moko waju dakunya kelinta la minte droit chemin il la car saibe ka minke ni ni mai ni ni kan ya nga ka tantori nga dem sene hakli la ni munu fara non donc ya ira ka fo donc li ni be moko fura ke lande
d'accord
donc du coup entre o ni ni na 4 pc kele ina ni no ora mesige chou chou moko wena en chama mena un petit frère d'obé doul tu es ouf à qui a son imbé kalaga ke cliché kalaga to ko ke cliché quoi hein toi il n'a donc depuis né à main à ma pané kulok na quoi effectivement cliché ou de doung quoi cliché c'est des paroles magiques c'est des paroles ambe fraquele ke ni pou mi quoi donc li fene pou makan ni quoi donc li ganga fraquele de ke quoi
ouais.
Donc li ganga glani ni ke quoi ni de kumbi kan fo donc li ka de kunde bo i kan ni de kumbi ka fo donc li ki la boy ka de gungono ki blaka eta d'esprit wore la na
tiando
il ta sorop ma do la i diminendo tu as envie de rien faire be fe ki se mo dien ko be la ki si ketu mais be tomber donc li do kan ba il la ka fo tien e klente se ken barato e kui
wallahi
ni wana 1 million de ni no meni mi chesiri chesiri baga obita ki ke chesiri jalae donc li drone ne se ko ke quoi donc aida la rafo ne ga donc li kelingeli na be yo de quoi a kelingeli na be cliché da kelingeli na be ara ma dem fura ke quoi donc ko nga to ko ke cliché si kelin quoi donc ni cliché ta ne ta rofo ke pour la be te grefo ko non ko c'était ça que l'on cherchait no la donc li to an album to ko ke cliché cliché tan ne fene ba ko sigata la
cliché tan cliché tan couleur jolie jolie bas quoi non parce qu'ami faculté don faculté tout terrain
voilà.
Il est le 10
voilà donc na faut qu'on est quand il est là tu vas t'attendre à ça obligatoirement et venu donc je suis un amoureux du rap
ouais
rap c'est vraiment
je suis un amoureux du rap tiens
yeah. Donc je suis allé me ressourcer depuis follow
waouh
depuis mes rap d'amener pour m'amener je suis allé me ressourcer sans un morceau de clip bla sans ça sur YouTube quand moko gata la c'est alors faut qu'on fait court et tout donc am tara faut qu'on fait tara faut qu'on fait un tara dota ni non sans metro di mega monde et tout di mega musique sous menke ni dota sana dans l'avenir qu'est-ce que je veux devenir me faut que artiste sous me faut que musique sous menke me faut que mandeng sous menke tara dota dans le futur donc c'est un peu moi c'est du rap de l'R&B du Manding.
D'accord.
Ouais.
Ni ça va le bisi ira sur akono.
Ouais.
Et Fakoli.
Ouais.
Donc le temps Fakoli kile ne abeda.
Ouais.
Muna Fakoli ma mawore wele ka fraere kani album ina.
Voilà.
Ni kesho e ma chama bi ire nyinga.
Ah bon. Au fini jara nyoko ju. En collaboration de ke, j'ai appelé les jeunes frères. J'ai appelé Busy One, René de Bamako, Ousbi le parolier. Momo Choko parce que nga morceau do beni no jatemno ya ira ka fukuni no mo ko di farala nyon nga ka ba ko don quoi anyo ke morceau ere bané beni no mais ibaro séance d'écoute de beni no quoi avé son na mega jig nyon wa ibé mo ko wole avé son na équipe ba be son na me quoi donc sélection na ana ega fuku ni klinga don lure fanga bo lude la sans sans mo bo lude la fakoli ki ira ira ambe fakoli senti ni ndong lu nu ndo kono kateme featuring ani featuring kelingera la soit akunga ke featuring flower sabaya kono me featuring kelinga chema abi ambiance cassé donné Mm-hmm. Donc, on a futur nous tout quoi fait parce que peut-être après l'album, on sait qu'on a noué, on a un concert on fait, on a un corolla, on sait qu'on clip ou qu'on coubla. Mais l'album, on a fait que tout a gagné, il a fait un photo maintenant quoi. 10 morceaux, faut que l'on drone qu'à l'aïe, n'a pas fait que l'amène, donc qu'il n'a qu'à son temps, on a même ennuyé, n'a tu ennuyé quoi. Donc, on a un défi, on a un défi, on a un lancé quoi. Album, c'est qu'à la merde, soul.
Hein?
Aïe. Voilà, il y a deux albums, son qui est son flap, c'est ça, ma voix, tu me vois sur les retours là, parce qu'il était beau quoi.
Tiens,
ou pas d'amener tourner maintenant, il était beau quoi.
Tiens, ou.
Il était beau.
Tiens, ou.
Oh, bon, il y a des gens qui ont l'air là, mais avec qui il y a un futur.
Fakoli, cliché qu'on a, il y a couleur ou fanny, mais il y a baraké, qu'est-ce que tu mets là, cliché qu'on a. Au corps est mieux, il y a un mouni mounka, cliché qu'on a.
D'accord. Il y a un cliché est mieux. Qui est-ce que tu as fait? Tu as fait? Imada. Il est là. 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 Il est
là.
Ok, il est là. Il est là.
D'accord.
Il est là. Il est là. Il et puis j'ai fait un film sur la à la cama et canasson faden sawoyama non go canasson faden sawoyama ene
tiens non
il clon clon que kedo il va faire que djije mais kana yini yere ko de
hein
au bête mené ko fait aramadi il djija ni be bo ni bo don sera ika bo iko da kabana sori. Album yere cliché de ni ni pour même fois sans non ni moi aussi qu'à résister ni ni à résister qu'à bête ou non encore il boto boto sur ma dave qu'à faux chien ça va qu'à beau à racha à la fin ma me boy ma me sing
Fakoli cliché anya et qu'à faux d'habitude faut lui voir qu'à faire un bel à gilet bla à qu'à chien YouTube de s'en faire car à fond la ni soit jani aïe
oui
fou à ni falaki bao kale gonuguni kai ko gonuguni wartigi manchan ale mandin kai mandin wartigi manchan don kan mo bi fantan nani bela jilena ko ana e ka don adi umafu ani falaki nga ni album cliché mi na kumpambe am bela jilena gonuguni kalo am mandin kawo am maliona anya ye ka fofa kuliko ko abe odi am sonina muna na no ofene hatina ini kai ki fe.
Voilà, au fond, on y est allé jardin et coucou. Sur le voici de Buffen Belago. Adam a dit, regarde donc, il y a un mingé, il y a un mingé, il va que maman, il va que tout comme il va que voici maintenant, quoi. C'est très important. Ni mal à l'année, bon, on coupe donc il y boy connaît.
Tiens, non.
Donc il y bien, donc il y bien, parce que d'autres donc il y a souk d'autres, il y a beau, il y a boca, 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 boum, me fouille tacon.
Ça c'est vrai.
Non, ne be donc li botu mena, ne ga donc li kelingeli nan ya ta ga jate mena, kuma kan juli ba ko na klina juli ba ko no ne bo o son me bo ne madala ne bo nyongo go babo.
Hmm?
Ne menou la ko. Donc, jusqu'à ce que mo re ta don, i ga mo re mi tu kuni ga jama mi tu kuni re fa mi tu kuni ko.
Wa.
Est-ce que tu comprends? Donc li fereli, c'est une façon de voir fo ko li be mo go bolo to di.
D'accord.
Aba ko na tu ko mena. Ou kore, mais est-ce que vous
avez? D'accord.
Donc, essayons de voir Nassoro, Fakoli, quand nous avons son attaque, et maintenant, nous avons Fakoli là.
Waouh!
Au fait, nous, au lieu de nous, il peut y avoir donc les valeurs du même là. Est-ce qu'on a un ça? Est-ce qu'on a un attaque ça?
Waouh!
Donc, nous avons un attaque à Jatemene. Et Adam a dit, donc, les soukoumins d'Ao Jama soukou de Benaïko. Il faut le reconnaître. Nebe publiki nebe ka dong li sugumu nu da publiki sugumu nu ba la mo basiki li nu dong aramade en akli sikili on de bene fam ko
d'accord
aramade en akli sikili mu nu ba dong afo cheya emi we muso ya emi aramade ni e shido soro e buna aramade ya re koro mu nu bo dong kwa ni demseni ne do ta soro demseni akli sikili nu
wa
lu mo ko de bene dong mu nu be wuli u ba dong afo ko ka klinki das no kola o mai o darai nu be wuli ga ta bara yoro la ulle ne ga mo ko we kwa.
Wow.
Ou gata yoro la obetangi ni ngala do solle ne kam ko yoko. Est-ce que tu comprends? Donc valeur me ne ga donc li la oba donc ne ba do al ne to inga album ke wa klingele we wa flafla. mon nom est donc l'une affaire de mon ouvrage de l'oubli méta sans quoi. Donc, bref, c'est pour vous dire que c'est un peu qu'à ton nom yini donc l'île
d'accord
au donné ton nom fait quoi c'est un peu qu'à d'or aramadi pour regarder qui veut mon roboulou dégré minania à façon de vous finir quoi. Car donc, il faut que je me dise que je ne suis pas un homme. Est-ce que je suis un homme? Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Quand le public est venu, il faut que je me dise que
d'accord.
C'est tout tantôt quoi.
C'est vrai.
Natura tantôt Mali era arbesa Mali culture besa quoi. Puma bek a boga di YouTube kan fu puma dola ebe 1 million 2 millions 3 millions du album na. Au retour et te fouille sera là.
Wa
concert Mali labi concert oui ala emindo wo sake di.
Mhm.
Ala emindo wo sake concert to wo di sa concert to di ala emindo wo sake. Donc moko tina singa ki be album kontru bo ki jigi da concert dron. En termes de streaming, Mali, il y a même Mali de là quoi.
Mm-hmm.
Beba, donc, avant, nous n'allons pas nous voiler la face. Car mm-hmm. Foko, ouais, quand le streaming, nous sommes voir sur la jomba, c'est encore quand jomba, donc, quand follow pour le moment. Donc, en public, malien on dit quoi.
Ah, wow.
Donc, malien on dit quand on a word, on a fait un arbre. Malien on dit, c'est que ta Spotify, nous n'y faisons aucun temps à son sang. Donc, ils sont distribués à tes sangs, et non, parce qu'il y a public qui était, il y a public qui est malien de là, et non, quoi.
Wow.
Donc, là, moi, il y a un empire ni folie, ou lui, fait nos blancs en place, mille ans, artistes ou vice qu'on a fait donner sur le café, nous allons vers là.
Tiens-nous.
Nous allons vers là. Il faut public qui est de là, car l'on a fait donc les gens qui ont de l'effort de béquet, les artistes qui ont fait de ce retour.
Pour
que vous ayez un courant ou un courant et pour que vous ayez un courant ou un courant ou un courant ou un courant ou un courant
ou un courant.
C'est ça. Beatmaker est un balou. Guitare follow be balo de piano follow be balo de donc les dara de bolu la balo parce que rendez-vous wole kana donc guitare fonga son woro ni fonga tanto donc ni baisser les bas on est là faut public ga donc a faut ko nié que maintenant ndo ga artiste là yé que maintenant ndo ga piano follow là yé que maintenant ndo ga culture là quoi parce qu'avec taille
wow.
C'est ça
en parlant des producteurs
oui.
Et yé baraké ni folikala julni julié si jo julni juli
bon,
parce que en tamam fane ka préférence oui
mm-hmm.
soit nya ke suyo kele ne la ou nya ke ni fe nya ke ni fe a baro kra to di gelia du mon kra baro la fa ko
bon ko ni maro gelia ndi gelin do la me ni ya immuniser je ni gelia te ko na re ne re bulu ngote ko re fuka ka gelia de pour que ne re gan re soro ko
tiens
donc c'était dur. C'était vraiment dur. Avoir été au galère, coup du. Mais alhamdulillah, on s'est là quand Djidja a un fin de ok quoi. Et il n'y a pas que mon woro de fin.
Mon woro.
Ouais.
Hmm?
Oh, il y a Dina qui a travaillé dans l'album.
Ça veut dire déjà que l'album est fermé.
Ouais. Il y a Dina qui a bossé dedans.
Dina.
Ah, oh, après Dina. Il y a Nezi Beats,
mm-hmm.
Un jeune frère aussi, Mimi Fenero depuis à ses deux billets, qui est maintenant à Kabakoudou.
Hein?
Oh. Et à Nezi, après Nezi, il y a Lil Visco.
D'accord.
Qui a fait dedans. Lil Visco, qu'on fait. Il y a mon frère, Moumou Choukou. Non, mon morceau de Bnan Yare Faka.
Hein?
Wallahi. Non, morceau de Jara. Jara, on tout l'amène d'Abla Yare, wallahi.
Hein?
Wallahi. Après Moumou Choukou, il y a. Lil Ben, mm-hmm. Lil Ben aussi, Lil Ben est morceau mamaka kono.
Lil Ben Klingli.
Ouais, Lil Ben est baraka kono.
D'accord.
Qui encore? Ne donne Jomfo.
Yeah.
Dina,
Dina for
Nezi,
Nezi,
Lil Visco,
mm-hmm.
Lil Ben,
mm-hmm.
Momo.
Il y a Petini. Il peut nous courir d'autres fois.
Nezi.
Nezi.
Yeah.
Il est mort de fois. Toto la Kelly.
Toto la Kelly. Il est au Kelly, il est bon.
Imeiga chama kala basi yeah. Amba ibi baraka aksi wan
aksi bala mi fe ko defo kwa aksi bala wallahi
d'accord
aksi wan ya mo woron
d'accord
ah.
Fakoli
ouais.
Albumi
ouais.
Est-ce que bina ni jado dama no e clip oui
ouais.
Parce que amba e malila no amano doni
mm-hmm.
Na fore ka album ke clip ou fene kan ke
mm-hmm.
Alors ni clip ou kan ke ni clip ou kera
mm-hmm.
Clip ou juli kera kono wal ma clip ou bina lene wa
voilà. Album na on a décidé fin février de
mm-hmm.
Donc al ni clip ou bekala il faut reconnaître qu'il veut faire un morceau mon di fou quand on mo wéré quand on ngama il veut le clip ou ke
d'accord
donc un morceau flak be clip ou ke clip ou kelim blarabiere 17h
hein
oh clip ou kelim blarabiere
avec la chaîne YouTube quand
avec chaîne YouTube quand
D'accord.
Wa son ni clip kelem la ni duwa wu clip bla.
D'accord.
Donc bi ni ki era e clip bla. O am clip pou po joten to flo ni san don ni grama jate mena nam se adore clip ke. La sona.
Fakoli.
Ouais.
Andalen do la kafo ibi domine comme bi.
Ouais.
Ye ni mana matse ka gele a fo fakoli ka kola. Mais fakoli
Oui.
Mali ni anye ika album intaka laje
oui.
Amba yi mana farafina ka
oui.
Ibi ga nyofo yi tukumina
oui.
Klishi re farafina di
oui.
Klishi ngulun fina yi
oui.
Wa mali fene kelo ka san bafla mwa ani duru anga jamana nyemogo no transition yi
mm-hmm.
U kelo ka san intaka di seko ani donkoma
oui.
Fakoli esperansi bila bi
oui.
Iti bi demseni iti bi artisti yi
oui.
Ibi seka mune fo jamana nyemogo kani hakline intalila mm. Pour la culture malienne
et c'est très important il était temps d'abord à kafoire folo parce que folie au fendo et quel fendo fendo c'était important d'arasama et folo hakli reka sama folo akana dala kafo c'était très important kadonga foku jamana yi feri fem folo folo et culture folo ni jamana yi nga fem feri folo ou culture quoi si on est riche fem mambulu sanum bien du jugro fem chamam bien ni non mais culture mi mbam fene bulu valeur ba de bala valeur ba de be mali culture là c'est très très important car donc avec culture fene feri fem ni mi se ga tono bala do jamana yi c'est très important donc ni ma naiko ku da serama Moi, je suis très heureux de l'entendre. Je suis très, très heureux de l'entendre. Mais il faut qu'il y ait un peu de pour qu'il y ait un dernier mot. Sinon, les artistes sont fatigués. Voilà. Les artistes sont fatigués. Et Nala et Sababu Mange Mia et Sababu Mange Mia, sinon, vivre de ton art ici au Mali, quand tout en temps, c'est impossible. Artiste, tu as même Arbla, Kata, Baraore, Latimer.
Hein?
Artisti malla ni yaye ka foka sujo ayere barga bala de aw barga ayere di bala parce que ne ba do amasro ntara concert ganga kashi se ka sujo mo we malla no
ay
ay niveau
non aka kashi ti si
non ay kashi ke ka sujo ayere to di be wa ke mesro kashi mi namba ma ko kona ni no ala ngache o be conte ibaro mi artisti bo bia jatiki
Eh Allah.
Non vivre de ton art ka foko un concert ka yé jama de wolé ka na.
Ni album féré.
Non.
Hein?
Non. Donc na manya ka foko ni sain ko ka da 10 sekuni donc tiki la mroma. Ko yé na de donc ko ro ko yé le match ma mna do ala e fanga mna do anga.
Alors, ni na ko ngo foko li ka contribuer ou yé 600.
Ah.
Et si ka muni point si kala si muni munka. Nebila ou Klobila
ouais.
En tant qu'artiste et aussi ka classique ni munka il ka contribution là
d'abord niko culture domaine kelente fin chamamba de benino il y a beaucoup de d'aspects il y a beaucoup de vagi chamamba benino il y a les artistes peintres il y a beaucoup d'artistes les danseurs kana se dongli dala ou ma artiste ou ka tien donc je pense que c'est vague nti se ka do au bel domaine non parce que nti fendo au bel domaine na mais en tout cas il faut que ou ka donc a fort a kana ke ni war mu ta ka di kar sa mai dron quoi
waay
mais ce ko dron ne fou ko wa klito la a kana ke ni war mu ta ka di kar sa ma dron quoi na ma ya ka fou be war injecter culture là ou djija ou ka suivi ke quoi ni programme na na douma programme bomba ko bi na meni ngai na meni ngai na meni ngai na programme na na douma quoi ou kana usiki biro ko no dron ka ni do culture là quoi ou ka vérifier quoi C'est très
important. Wow, d'accord.
Alors, on va vérifier.
Oui, tiens.
Voilà.
Oui, tiens.
Même si on a un drone, sinon, ne faut pas. Ne faut pas. Ni normal, culture, qu'on a un programme. Nous avons un monde. Nous avons un plan. Ni programme di la onanuga programme undi nous ye programme nyuma ta kono ka bijo de voter ka di culturellement ou kana ka budget di le drone nous ya di ou ka suivi ke ay mi voka ya ke eske ya ke
oui
ni na faka bon
ni na faka bon
fakoli
ouais
et artiste baby
ouais
est-ce que kuma dola kayé kafo kabini lawale fobi concert ke yoro kele mimé ambulo fobi o kele nebe yele mamadon ala o wati kele nkono kena obaga di fan ro fe ko ro kama munu en réalité ma fo na fatala de mais c'est koni don na faka bon kosobe afene koro et fakoli ka avibisi ka ke djumen o fene ka
c'est pas normal. Et bologo munela Mali chanteur international manja wanga ar manja international bologo munedo.
Oh,
c'est pas parce que Adonian tanan. Non, Adonian ba artiste ar sugube sur tous les plans. Tala mimi malanti ate franchifé. Mais ita sura akmado la san non ambe dongli dan alanta do ambe ta da romina.
Niche ha.
Ega tala mi yutugo diga arbi yutugo. Il y en a iga arka san fula ka yika expose yoro ka yiri la folo e concert live nyene ma ti se ka ke pale ko no
ati si
il fait ka ke to ko di son main fo main
concert ke yoro erete
concert ke yoro erete
no pourtant ni chien ha
mais c'est ça ni ya yang artiste international manchan o de do et c'est
mo ko to aspect ni fo ko li en ta don de wa do
o de do
mais pourtant je
mais c'est ça o de do. Il y a beaucoup de choses qui sont liées quoi. Artiste bade be malano, peintre gela bade ne bien mais on va peintre exposé mi, zio be baraka ka mi. Par exemple ça fait des femmes bebulu, ni mai ra djien la bi san.
Ayi.
Oy ba irami.
Allahu akbar.
Mais c'est ça, il faut que nous nous organisons industrie re de gars nan nkama, moko ko organiser nkama. Keneka bla de sengela ouye ouga de sen expose yorom na ame djien de sengela ouole kana yorom na ame dongli dalao keneka bla anye djien dongli dalao ni an yere amse kan yukon a rencontre yorom na ka échange yorom na
il a pour Nigeria ba keton na ma il a Guinea ba ke
bien ka contact ou échange comme ça ni djien dongli dalao nana nous ame contact ou échange amanga fe on ira yorom na enfin be boka ta amanga fe on ira yorom na iba Mali international be cha san no mais ame kulukulu de kona nino
Allah akbar.
Ame kulukulu de kona nino
ibika kuma ba fo bire
bo jamana ere kono ibina ibita anga jeune artiste wira la nga quartier la che djien dungu do be sombo la mais ale balani fo rote sur bouga songe romna
wai
j'ai traversé j'ai vécu ça
Allah akbar
mon j'ai vécu ça donc li duman chama mbulo mes prestations ke rote nino ibita balani fo ro la djije ba fo ki jo anga marane nga présenté fo ni betara so
pou na ibisi ibi jui chejou nyona
ah moko taraka ne tou sene ngancien djuli
eh Allah
c'est trop donc il faut que akabo jamana la kajigi sigida ou la rabo sigida ou la kajigi quartier ou la anga nyini ka en organiser
ah, bon.
Kan organiser ka nga fin wira quoi c'est très important quoi sinon akele no de sa encore que doni jongo wira jago ala
mal
notice
ah, bon.
Par contre ni kené dira mo masan begi ga segoni don wira trichili be boala parce que ni te se re te ta no ni te se re te yele un iba jate mineri yani ngache moko suku bebe buzike moko suku be ngache dongli ni klembe bo ebi tele la esan no dro ebi dongli da dongli la deke dron
awo
pa ko bisrata no car sa enyo onte ni no obeke stari me ba jate mine su region no nuna ni moko moko ka doni no kana toucha la de senegal ni moko moko to ro senegal kana toucha la de waka to ro ayi Sénégal ni donc les dala ya ne ba jate mine les jeunes artistes en artistes d'imseni ngacha no de munu me
bala
ni feu ngai ibo jate mine no de
sino mancha ne wuru de balu banco artistes bi bodoro nga pale ke
sha ye no feu ki ibo mosi de kabo aka jan ere de pour ki kase ga yoro do uta parce que veke ka so be ye bela convaincu de à long terme à long terme
la kida
parce que c'est bizarre ici et tu n'es pas apprécié juste à ta juste valeur non il faut que mon rôle la complexité il faut que mon rôle de be ou daga do ka kula l'ITC vraiment chez ko kata parce que l'art n'est pas mis en valeur à tes valeur ta la yanno quoi et mon rôle be ni no san non abi wal dongli la digi aga dongli be lamenga te meta ka la dongli be jam ro yi ka te meta ka parce qu'on est on est pas fier de nous mais on m'a dit
donc nous sommes pas créatifs
moko ma de création elle lameni na folo ne binga mélodie créer minga guitare ta minga mélodie créer minga kamali ngonda minga mélodie créer mais ta sur ça dobe whisky de l'hydro ko whisky de dongli ni elle madro tellement qu'on est complexé parce que esuli snapé au ladron moko nous tougulé ndo esuli ko beta ijon abaka mon de fo qu'est-ce qu'il dégage son élément a mélodie imbomi a ni ga tougu de la création il a fait comment moko si moko to la
parce que moi éduqueurs au delà donc les la même moi éduqueurs au delà mais alhamdoulillah je vois que ni wakati laban ina ni wakati laban nununa et fanu mi rebeka c'est donc les dala katema donc les dala donc
c'est vrai non c'est non
donc non attends tout temps ne reba donc après que suma de ma tout temps donc les vrais vont se reconnaître à timère mais pour garater les il faut que Morocco fraignon qu'on crée vraiment qu'on met en place vraiment du vrai industrie ici mimi Morocco la mimi ta jeune talent ta kubo ou la kuira Morocco
d'accord Fakoli j'aurais appris qu'à fond Sekouba
noi
Sekouba ni donso ngoni fola
oui
ko kadi Fakoli
voilà ici
Fakoli ka futur de rêve
de rêve yere yere
ndabali bana
voilà.
Je me dis mais Fakoli fare bi la ou bien munedo.
Non.
Il a akina tarasse foka ta bi au niveau quand to di en tant qu'un artiste comme Fakoli.
Au fait bo ma afamu ko. Marola ramadi bi miname. Hein? Ani bi minabo. O te kele ga surtout donc li dala quoi. C'est ubani de impressionné quoi artistiquement quoi.
Hein?
Ah, on est impressionné man on est. Parce que artiste ni ma fenge ni tise ga minge iti nan la son. Figue fin lo dege ne reba don artistiquement ni tise ga minge.
Mais c'est bizarre hein.
Ah, bon, segou ne segou bani ne ga fin lo ke ni tise ga minge quoi.
Ha?
Ah, sinon artiste ba oro ou bien non, mou nou kadi nyere ni mkou yon koujougou, mou la men koujougou, koujougou. Mais pourquoi segou bani en particulier, j'ai vu quelque chose en lui qui m'a séduit, a kadi nyere ka se mina quoi.
I?
Ah, voilà.
Mais ni kabako badi quoi.
Bilay wallahi. Ne ba
ala. Mais tu m'achère le droit.
Tiens rere le droit. Ni kelinga sokono ni.
En dozo koni.
Ni be dozo koni ni la menga sokono tro bilay wallahi.
Mais Fakoli ini mo wati moni kelena wala de.
Non non, anti moni kelena. Ni ga sona meni jamate ansan. Ni ni te gerena. Ni ga sona menta dozo koni ni kwa. Ni dozo koni te mega nga chokoroba ni musokoroba la me Amadou e Mariam.
La jilla.
Ni dozo koni te dro mega Amadou e Mariam na me.
Hein?
Al nene bi voyager au début qui a radio lambda. Ah ya.
Mais c'est quoi ni il a impressionné tout dit.
Au fait, fin chama ba de be c'est quoi ni na mi ne dabali banco ju kon quoi. Peut-être me ferai là aller le manca à la main ko so be ni o yoro ya aller là parce que abi moko chama na mais c'est quoi ta de remarquer ou dire c'est lui qui est bon. D'abord son esprit.
Hein?
Si wa akili quoi. Cha chorba akili kadi.
Ha
abilai wallahi ne be sugo bani ne kwa na be dozo ngoni fola kwa ibai abe taraku dofo taraku hein abi to taraku do la ka mo do remercier munu yi ali ta fe kilin doron dama abi santan sam wambo
ha
akli mabu oluko kwa santan sam wanko akli mabu oluko kwa abi sadi abu olu abi sadi akera romina akera tugu mina akera doni mina ali mugo munu kumbi ta sura hakli bo lubela kwa chone dabali bane
wa no je vois
bilai wallahi son esprit kabako de dou wallahi bilai
anyina mandi
anyina mandi ka fara dongli da kanga ana dongli da choko kanga
d'accord
ka fara sa voix. Puis, nabe de zongoni, bébé,
est-ce que, et par curiosité, il a de la kumawa?
600.
De la kanyoyo.
Wallah, 600 ans, alinete, se kuba kasoro, don wallah, bilay, kanoune don.
Allah, akbar.
Wallah. Mais, 600, n'y a remako serama.
Eh?
Mena wuli 600.
Eh, aide.
Samao, amna sonno.
Eh, aïe, favoriti sonne.
Wallah, funny.
Aide.
Aide. Wallah, amna sonne, ke wallah.
Ay Fakoli jore I ka dongi dan do songoni dalai
wallahi bila ere ere kon ateke ya oki era pou biti ta ka do songoni fo akoro do ron on va créer avec ça
tcha
awa metani do songoni studio la on va créer quoi on va créer de l'afro avec do songoni ere 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 a base be ka do songoni ere wallahi
ha
ni ala sona
wati ale sibakoro corona Fakoli alno asoro baro avec aja Fakoli et très rapidement pour toi est-ce que munebe gato bi artiste te ka soutenu artiste chama mi album bla artiste communicateur tu don akono benyaba la beba kena fo côté alors Fakoli dakuru teliala wati sikama e bisika munefo en media wi e bisika munefo akra TikTok kezu TikTok keruye mo mo be ki si artiste soutenu aka evru be se ka san togomina parce qu'un artiste doit vivre de son art de ses œuvres alors evse ka mouni fo à l'endroit de nous d'abord la média parce que la communication est très importante
ouais sous le livre on ne débat fene ka boni a ne kono ka dun ko jukun quoi parce que d'abord il faut que média o fene ka do lu remi impacté mumbula barain rekoro imu il faut ko ka don quoi média ko fene chena re quoi au fait a be bora ka do nyoko na quoi
wallahi
le sens du terme amadon a kunye mi amadon quoi a quel endo nason yini ne quoi ani mesaka jemba soro to gori mesaka jemba soro ni fin mais il faut ko luka don quoi o luka don ni quoi anjore mu ne quoi me bara me na bara ke kunye mu ne quoi valeur du memba la quoi impact du memba la quoi. Il faut qu'on regarde donc quoi. Est-ce que tu comprends? Si on a mis un mime, on a artiste blanc, Valère, Anine, Fen, nous, médias drones, mais c'est quoi?
Tiens, nous.
Médias drones, les médias sont là. Si nous nous organisons maintenant, médias au cas sont quoi? Et quand on tombe sur un talent là, il n'y a pas la coudon à travers les médias.
Tiens, nous.
Alors, mais au talent, tout le monde, il faut que. Sur le fait, on est amené. Il faut qu'on a besoin de yini, il faut que on a tombé pour moi de quand malien bébé accroché pour moi dans un corofon ni un bourjali ni il faut qu'on a tombé de quand alors que média au quand donne qu'il faut que mali culture ka bo ala kata bela au lieu de appeler folo folo quoi ah nous les mira be comme vous mali image de ira quoi ni média au yemira be comme vous mali image de ira donc ni toko quand ça no kata en mali pas une fin plateau quoi il va y avoir mali mana jamana de parce que mana ko drone be
a
média au quand quoi
au drone be
ya au drone be quoi voilà la vraie valeur des artistes ne sont pas mis en avant au dedans quoi donc ni min fo de don il faut que média au quand don au lui remi una kuemi barai nkoro emu barai na kuemi impact management be barai na jamana ko no dona season no kamo ko formule unta munu ma formule ko lu interdit ama resource
fakoli antibe la fiki kand mon ba ndi mokoma ko invité kata album ça est déjà disponible sur Empire Mali et maintenant nani vente VIP venebe obedamne wafla kata VIP toyo
VIP qu'on est allé jusqu'à 2 millions là ça
voilà donc quand damne waf là quand il faut 10 millions
voilà warming kadi
warming kadi
ouais
d'accord
ne semele me ala de la ayo daju bona ne kalifa be ala de la ayo yeju na kolonju kuni yiribe kari I ayere kuni gunno odaju ku boutere la yimoju nune dena kausa koye Suribora, Dagavana Suribora, Suribora, Gonuni Suribora, Suribora, Dagavana Suribora. Mali denje muso demzani mabokoroba ni awa suri mangaye wala ame joli bati bi kono nubogati na avec soul to soul
toujours opérationnel
voilà donc
aital album ça may ñu di
inshallah
cliché de dou
cliché de dou
tout ñan fe ñuma
ima famo
e bi fe ka bana ka ban e ka bana ka ban ki to glance en fe ki to mobile ko no e ka baro ka no ya e bi fe ñina ma yere ko no e ka garsike duma soro ta suri ka cliché ka sans empire mali sans fe ke menani
yeah
ibi yere fura ka na ay merci suri
abana sul ne clara
a jarañe
merci
ambi fo ki wala ñu mando ya la ma bashi fo e kana ami ñu ron soro album ko fe tuguni
ya rabbi
na wa kra fe me abwakar be Traoré pour le sang flala la mine ambi fouki walen manoni ke ki bela jele ne seulement Traoré sul toujours opérationnel mafo au camp juma wara juliba tv juliba fm sans fait ne ka kanta ani woro wachula alaka wula here